Her begynder Djævelens børn af forfatter Chris Tveit og Elisabeth Guldbrandsen, indlæst af Carsten Lagermand for forlaget Klim. Prolog. Han var 13, broren var 9. De sad helt stille uden at tale sammen. Det eneste, de kunne høre, var lyden af ildebranden. De sad i brændeskuret bag nogle løse brædder i væggen, ind og stinde, som i et hemmeligt lille rum. Der var ingen, der kendte til dette sted. Han havde opdaget det, da han hentede brænde i skuret. Rundt om dem var det mørkt. Kun et flakkende rødt lys fra branden udenfor trængte ind gennem sprækkerne i brædderne. Han mente, de allerede havde været der i flere timer. Det værkede i kroppen, efter at have siddet stille så længe. Det var næsten ikke til at holde ud. Broren begyndte at blive urolig. Det gør ondt i benene, hviskede han, næsten uhørligt. Han prøvede at flytte sig lidt, så broren kunne få mere plads til at strække sig ud. Lagde armene om ham og mærkede den tynde, skælvende krop mod sig. Du skal sove, viskede han. Du har brug for kræfterne, vi skal gå langt. Han holdt et øjeblik hånden om den spinkle nakke, mærkede, hvor lille og værveløs broren var. Flyttede hånden. Han ville ikke have de følelser. Ikke nu. Lidt efter kunne han høre, at broren trak vejret mere stille. Sover du? Viskede han. Han fik ikke noget svar. Han prøvede at tænke tilbage til tiden før huset, men hver gang han forsøgte, forsvandt alle minderne, alle tankerne. Han begyndte at tælle sekunder, langsomt. De vågede sig ud fra skjulestedet. Lyset fra branden skar gårdspladsen op i bevægelige felter. Han så, hvordan det røde lys farvede skikkelsen ved siden af ham. Flammerne fra det brændende hus steg op i himmelmørket. Den hede luft sved i lungerne. Han tænkte på de to, som var blevet derinde. Dem, der blev ofret. Dem, der var holdt op med at føle noget. Han skød tankerne fra sig. Der kom en bil derop. Han så lyset fra lygterne over bakkekammen. Han trak hurtigt broren med sig. De snublede op ad stien. De kom til den store sten. Her kryb de sammen. Bilen standsede, og fire mennesker steg ud. Han holdt pegefingeren op for munden, så broren kunne forstå, at han skulle være helt stille. Han kunne ikke se, hvem de var. Et øjeblik blev han bange for, at broren og han alligevel ikke ville klare det, at alt var forgæves. Han greb hånden, der søgte hans. Flammerne slikkede ikke længere op mod himlen. Brølet fra branden var stillet af, men varmen var stadig intens. Følelsen af uvirkelighed æbbede langsomt ud. Ingen af menneskerne på gårdspladsen så i deres retning, da de forsigtigt kravlede væk. De stod bare fortabte og ubevægelige, mens ilden fortærede alt lige for øjnene af dem. Han kastede et sidste blik bagud, mens de hastede afsted. Enkelte flammer rejste sig sporadisk, men der var mest kun en enorm bunke gløder tilbage. Lidt efter var der kun kulde og mørke. Han trak vejret dybt, kunne mærke, hvordan pulsen hamrede i tændingen, følte den iskolde luft skære i lungerne. Kroppen rystede ukontrolleret. Han havde udpyntet en plan, som han troede var god, men her og nu i mørket og kulden gik det op for ham, at det ikke havde været en plan. Ikke rigtigt, bare et ønske om at komme væk. Han hørte, hvordan det knirkede i den frosne jord for hvert skridt de tog. Han havde ikke tænkt på kulden. Han havde heller ikke tænkt på mørket. Han hørte de svage gisp fra broren og famlede efter den lille, begravede fingrene i det glatte, bløde hår. Du skal ikke græde, vi skal nok klare det. Broren svarede ikke. De havde løbet et godt stykke. Han havde tænkt, at så længe de løb opad, var de i sikkerhed. På et eller andet tidspunkt skulle de over elven. Det var det, han havde været mest bange for. Han blinkede tårerne væk, da de løb ned ad kinderne, og han slikkede sig om munden, da de nåede læberne. Det smagte bittert af brændt aske. Hjertet slog ikke længere så hårdt. Nu troede han, at de var i sikkerhed. Vi skal nok klare det, nu er vi der snart. Han fik ikke noget svar, men alligevel fortsatte han med at sige de samme sætninger om og om igen. Et mantra, som gav ham kræfter. Broren var tavs. Han ville snakke, så snart vi kommer ind i et hus og får noget mad. Så vil han snakke, tænkte han. Landskabet forandrede sig, det fladede ud, og han kunne skimte buske lige i nærheden. Luften blev mere rå. De måtte være kommet til elven. Han kunne høre suset fra fossen længere nede. De gik forsigtigt ud på den skrøbelige bro. Flere steder manglede der planker. Der lagde han sig ned på alle fire. Tænkte, det var mere sikkert. Fik broren til at gøre det samme. Hold fast i mig, så du ikke falder ud. Han kunne mærke, at hånden greb fast i hans jakke. De bevægede sig langsomt fremad, klamrede sig til plankerne. Som fjeldklatrere forcerede de det sidste stykke og nåede bredden på den anden side. De forlod elven og fulgte stien, som lige akkurat kunne skimtes i mørket. Bag dem tav elven, og vinden viskede deres skridt ud. Senere kunne han ikke huske noget fra den sidste del af vejen. Det eneste, han mindes, var lyden af hivende, hårde åndedrag og brorens totale tavshed. Del 1. Kapitel 1. Preben Jordal stod op præcis klokken 7, sådan som han gjorde det hver eneste morgen. Uden at tænke, satte han de bare ben på gulvet, da vækkeuret ringede og vaklede ud på badeværelset. Først, da han kom ud af bruseren, huskede han, at denne dag ikke var som andre dage. Han så på sig selv i spejlet, en middelhøj, ret kraftig krop. Dukken gjorde, at han blev forskånet for de mest afslørende detaljer, men han havde lagt sig en del ud rundt om livet, brystmusklerne var blevet slappere, og han havde fået høje tændinger. Han var ligeglad. Der var stadig muskler under fedtet. Han bøjede spejlet frem, tørrede glasset af med hånden, granskede sit eget ansigt. Blå øjne under busket øjenbryn, en næse, der havde været brækket 2 gange, kraftige kæber. Jeg er den, jeg er, tænkte han. Langt fra ung, men heller ikke rigtig gammel, ikke endnu. Han kogte æg, lavede kaffe, hældte appelsinjuice i 2 glas. Da alt var klart, kom hans kone tussende ned. Hun gabte, var som altid træt. De talte ikke meget sammen ved morgenbordet. Preben læste avisen. Hun kiggede ud af vinduet, en bleg kvinde, måske stadigvæk smuk på en fjern, nærmest forfinet måde. Han spekulerede på, hvorfor hun altid kiggede ud. Der var ikke meget at se, kun et stykke vej, omgivet af en lille gruppe træer. Skjorten var nystrøget og jakken pletfri. Nu går jeg, Amalie, råbte han.